Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza sheria ya kijeshi katika mikoa minne ya Ukraine, ambayo baadhi yake ipo chini ya udhibiti wa vikosi vya Russia, wakati ambapo vikosi vya Ukraine vikiendelea kufanya ukombozi wa maeneo hayo katika upande wa mashariki wa nchi. Putin amesema katika kikao cha baraza la usalama kwa njia ya mtandao leo hii kwamba amesaini hati ya kutangaza sheria ya kijeshi katika maeneo ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia, ambayo yote Russia imeyatwaa kinyume cha sheria. Rais Putin hakufafanua kwa haraka juhudi zitakazofanyika chini ya sheria hizo mpya, lakini amesema amri yake itaanza rasmi usiku wa saa 6 kuanzia siku ya Alhamisi. Amesema amezipatia idara ya kusimamia usalama siku 3 kuwasilisha mapendekezo yatakayoendana na sheria hiyo. Chama kikuu cha upinzani cha India cha Congress kimemchagua kiongozi mpya kutoka nje ya familia ya Nehru Gandhi kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha zaidi ya miongo miwili, wakati kijaribu kuboresha hali yake ya kisiasa ambayo imegeuka sana toka chama cha kizalendo cha kihindu cha Janata kuchukua madaraka mwaka 2004. Mallikarjun Khage, veterani wa siku nyingi wa chama hicho na waziri wa zamani wa serikali kuu, atachukua madaraka kutoka kwa kiongozi wa sasa wa muda Sonia Gandhi. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 alipata 80% ya kura zilizopigwa na wajumbe wa chama cha Congress 9,300 na kumshinda mpinzani wake kirahisi Sashi Tharoor, mwanachama wa bunge na mwanadiplomasia wa zamani wa Umoja wa Mataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO leo ameshutumu hali katika eneo lenye mgogoro la Tigray nchini Ethiopia, na ameonya kwamba hatua za haraka zinapaswa kuchukuliwa kuepukana na kutokea mauaji ya kimbari. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewaeleza wanahabari akiwa katika makao makuu ya WHO mjini Geneva kwamba dunia haiangalii inavyostahili hali ilivyo, na kwamba kuna kipindi kidogo kimebaki kuzuia mauaji ya kimbari katika eneo la Tigray. Addis Ababa Jumanne ilisema imedhibiti miji mitatu katika mkoa huo wa kaskazini, ambapo mapigano baina ya vikosi vinavyounga mkono serikali na waasi wamekuwa wakipigana toka mwezi Agosti baada ya kuvunjika makubaliano ya kusitisha mapigano. Wasiwasi wa kimataifa umeongezeka kwa wale waliopo katika mapigano ya Tigray, ambapo vikosi vya Ethiopia na kutoka nchi jirani ya Eritrea vimeanza kufanya mashambulizi. Shirika la afya duniani WHO Jumatano limesema kwamba litasitisha kwa muda utoaji wa chanjo mbili za kipindupindu badala yake kutoa moja kutoka kwa upungufu ulioko pamoja na ongezeko la maambukizi kote. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO imesema kwamba hatua hiyo isiyo ya kawaida inaashiria upungufu ulioko wa chanjo. Kiongozi wa Hong Kong hii leo ametangaza mpango mpya wa kupata nguvu kazi yenye utaalamu wa juu, wakati wa eneo hilo lenye mamlaka yake kidogo limesuasua katika kuwavutia watu wenye uweledi mkubwa na kutishia hadhi yake ya kuwa kituo cha kimataifa cha masuala ya fedha duniani. John Lee, ambaye ni kiongozi mkuu wa Hong Kong, amesema mpango huo wa kuwapata watu wenye utaalamu wa juu utawawezesha wale watakaoajiriwa kuwa na mshahara wa mwaka mzima wa dola za Kimarekani 318,772 ama juu ya hapo, na wahitimu kutoka vyuo vikuu bora watapata fursa ya kupata kazi kwa kipindi cha miaka miwili. Mpango huo wa kuvutia wafanyakazi kwenda Hong Kong umefanyika wakati ambapo wakazi wake wamekuwa wakiondoka katika mikoa ya karibuni kutokana na kusakwa watu kisiasa na kuondoka kwa uhuru baada ya utekelezaji wa sheria kali ya usalama wa taifa pamoja na kanuni kali za COVID-19 zilizowekwa wakati wa janga la COVID-19. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ungana na Patrick Nduwimana katika matangazo ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Undani ambacho huzungumzia kwa undani masuala tofauti ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Leo katika sehemu ya kwanza tunamulika kampeni ya uchaguzi wa katikati ya muhula ambayo imeshika kasi hapa Marekani. Katika sehemu ya pili, wenzetu wa Mombasa wanaangazia mabadiliko katika idara ya ujasusi ya Kenya baada ya kitengo maalum cha polisi wa kupambana na uhalifu kuvunjwa na Rais William Ruto. Undani leo mko nami Patrick Nduimana, karibu. Kama nilivyoeleza katika muktasari, kampeni ya uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika tarehe 8 Novemba hapa Marekani imeshika kasi. Vyama vikuu, Republican na Democrat, kila chama kinanadi sera zake kwa wapiga kura ili kipate ushindi kwenye uchaguzi huo. Katika kampeni zao, wa Republican wanaonyesha kwamba Rais Biden na chama chake wamesababisha hali mbaya ya kiuchumi na mfumuko mkali wa bei. Kura tofauti za maoni zikionyesha kwamba masuala hayo mawili ndiyo yanapewa kipaumbele na wapiga kura. Wademokrat kwa upande wao wanazungumzia zaidi suala la haki ya utoaji mimba na kuwalaumu wa Republican katika mabaraza ya bunge katika majimbo yanayoongozwa na chama hicho kwamba walichukua hatua kali zinazowanyima haki wanawake ya kuchukua uamuzi kuhusu uzazi wa mpango. Majimbo mengi wa Republican yameharamisha utoaji wa mimba hata msichana au mwanamke akiwa amebakwa. Ni baada ya mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha mwezi Juni mwaka huu haki ya kikatiba ya tangu mwaka 1973 maarufu Roe v. Wade, ambayo ilikuwa inamruhusu mwanamke kutoa mimba ikiwa bado changa kutokana na matatizo ya kiafya au ikiwa amebakwa au ikiwa anahisi hayupo tayari kuzaa mtoto. Uamuzi huo ulichochea maandamano makubwa ya wanawake kote nchini Marekani. Katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka huu, viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi vinagombaniwa, na katika baraza la Senate ni viti 35 kati ya 100. Wademokrati ndio wengi kwa sasa katika baraza la wawakilishi, na katika baraza la Senate Wademokrati na Warepublican wana viti sawa 50-50. Basi ili kupata kwa undani umuhimu wa uchaguzi huu wa katikati ya muhula, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia, na nimeanza kumuuliza mtazamo wake kuhusu uchaguzi wa mwaka huu.
Kulingana na jinsi ambavyo siasa zaelekea hapa Marekani, ni kwamba msimu wa kati, haswa wakati ambapo sasa rais aliyepo na chama kinachoongoza kwa sasa, wana Republican pia wanatafuta mbinu za kuweza kuwakosoa. Kwa hivyo ni wakati wa kutupiana majembe huku na kule, na pia kuweza kuchimbuana kusema ya kwamba mlisema hamkufanya, na jinsi haswa inapoonekana ni kwamba wengine wanaelekeza yale masuala sugu yanayoikabidhi nchi. Kwa mfano, pengine wanatumia siasa za haki ya mwanamke kutoa mimba, wengine waangalia uhamiaji, uchumi na mambo kama yale ambayo yanakita kwa wengi.
Wa Republican wanazungumzia zaidi uchumi na mfumuko wa bei, alafu wa Democrat wanazungumzia zaidi ulivyosema haki ya kutoa mimba ambayo ilibatilishwa mwezi Juni na mahakama ya juu ya Marekani. Kwa nini hawa wa Republican wanazungumzia au wanaona kipaumbele ni uchumi na mfumuko wa bei, alafu wa Democrat, pamoja na kwamba Biden alifanya vizuri katika miaka hii miwili, hawazungumzii uchumi au mambo mengine, lakini zaidi utoaji mimba, haki ya utoaji mimba. Kwa nini?
Wajua, jambo ambalo linajitokeza kweli, uchumi umeathirika duniani pote tangia vita vya Ukraine na Urusi. Kwa hivyo bei ya mafuta imeongezeka, wananchi wanazidi kulipa gharama kubwa. Lakini japokuwa mambo yale yamo, lakini lililopo ni kwamba lazima uangalie ni nani unayebishana naye. Kama unajua kwamba udhaifu wake ni sehemu fulani, basi unalenga mahali ambapo panaonekana udhaifu. Kwa hivyo wanaona ya kwamba Biden na kundi lake linaleta uchumi kwa kuharibika, na kwa kweli ni kwamba maisha yameongezeka, maisha yamekuwa magumu duniani kote, si Marekani tu. Lakini kwa upande ule mwingine, wana Democrat pia wanaangalia, wanasema ya kwamba ni haki ya mwanamke kuwa na ule udhibiti wa mimba. Kama anataka kumdumisha mtoto ni sawa, wengine wanasema ya kwamba si sawa. Lakini liliopo ni kwamba jambo hili halijaanza wakati huu, ama utoaji mimba haujaanza wakati huu ambapo Democrat ndio wanaongoza. ni jambo limekuwepo. Kumekuwa na Planned Parenthood ambalo ni shirika kubwa sana, limejaa kila pahali katika nchi ya Marekani. Lakini uhusiano mkubwa uliopo ni kwamba wengine wanauangalia sasa ni kisiasa, wengine wanaangalia, lakini tangia miaka ya pale iliyopita ni kwamba yale matendo yamekuwa kifanyika. Mimi utoaji wa mimba umekuwa ukifanyika, lakini kwa sasa hivi ni vile tu ya kwamba kulikuwa na sheria.
Na kura nyingi za maoni zinaonyesha kwamba wapiga kura au wananchi wa Marekani zaidi changamoto kubwa wanaziona upande wa uchumi na mfumuko wa bei. Lakini kama ulivyosema, sio swala tu ambalo linaikabili Marekani, ni swala la ulimwengu, la kidunia, kutokana na vita vya Ukraine na mambo mengine, mdororo wa uchumi huku na kule katika mataifa ambayo yana uchumi mkubwa. Kwa nini upande wa Marekani hawaelewi kwamba hili swala sio tu Marekani lakini dunia nzima?
Manake kaka, kutukumbuka kwamba hizi ni siasa, na siasa wakati mwingi wanaangalia inchi, hawazingatii yanayotendeka kule duniani. Lakini kwamba kumbuka, tangia wakati Biden alipoingia kwenye utawala, aliamua ya kwamba ataanzisha yaani usafishaji wa hali safi ya hewa, na lengo lake lilikuwa ni kuweza kuleta uchumi mpya. Kwa hivyo jambo hilo lilikumbwa tangia pale mwanzoni kusema ya kwamba haiwezekani, green gas haiwezekani sasa, na mambo kama yale. Lakini kwa sasa hivi mfumuko wa bei ni kwamba wengi wanaangalia tu hapa Marekani, je, maisha yanaendeleaje? Mwananchi wa kawaida anafinyikaje? Mambo yakianza kwenda vile, utakuta ya kwamba wanatumia sasa wakisema Biden ndiye mwenye kuzusha haya. Yaani matumizi yamekuwa ni mengi. Mwananchi wa kawaida anafinyika, anaendelea kutoa kodi lakini hapati haki yake.
Biden analaumiwa, hata wa Democrat wanalaumiwa kuona hawawezi kunadi yale mafanikio aliyopata Biden katika miaka hii miwili, sababu kuna miswada mingi ya sheria ambayo ilipitishwa kwenye baraza la wawakilishi na kwenye Senate. Kuna mswada wa sheria unaopunguza gharama ya dawa ambazo zinatumiwa zaidi na Wamarekani. Kuna miswada mingine muhimu ya kuwezesha viwanda vya hapa ndani kuweza kutoa ajira. Kuna miswada ya sheria kuhusu kudhibiti silaha au kupunguza uhalifu, na mambo mengine kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa nini wa Democrat na Biden wananadi zaidi ili swali la haki ya utoaji mimba kwa wanawake badala ya kuzungumzia hayo mambo ambayo aliyatekeleza katika miaka yake miwili ya muhula wake wa kwanza?
Tukikumbuka kwamba kati ya mwaka huu kulikuwa na uamuzi wa jaji mkuu katika mahakama kuu ya hapa Marekani, ni kwamba ile itakuwa ni haki ya mwanamke kuamua. Lakini wana Republican wakiona ya kwamba haiwezekani na wala sivyo, nao Democrat wanasema ya kwamba ni hivyo, basi utaona ya kwamba hilo limekuwa ni ndilo sugu kabisa katika siasa za sasa. Lakini ni kitu ambacho kinacholenga, na jinsi nilivyosema pale mwanzoni, siasa. Manake jambo hilo limekuwepo tangia serikali zote ambazo zimepita, na pia imekuwa ikidhaminiwa na serikali. Kwa hivyo mali kama ni yale matendo yalikuwa kitendeka, mengine yalidhaminiwa, manake makampuni makubwa makubwa ndiyo yanayotoa pesa za kudhamini miswada hii na pia utafiti unaofanyika. Kwa hivyo wanapochukulia mambo kama yale ni kuangalia ni kosa liko wapi. Kwa hivyo pale yale mabishano yanaingilia kati, na uamuzi sana sana wa kisiasa Marekani unalenga wanawake, manake wanawake wengi wanapiga kura.
Na upande wa Demokrati inavyoonekana ni kwamba wanaendelea kuonesha kwamba chama cha wa Republican sio kile chama cha zamani ambacho kilikuwa na sera za kiafidhina, kwamba kimekuwa chama sasa kimeelekea mrengo mkali wa kulia, hasa ta wagombea wengi ambao wanashiriki, ikiwa ni upande wa Senate, wanagombea upande wa Senate au bunge, hata magavana wa majimbo ni wale ambao walipinga kwamba Biden alishinda uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa nini unafikiri wa Democrats wanatumia turufu hii?
Turufu yenyewe inatokana na makosa mengi, hasa jinsi ilivyodhibitika pale Januari 6, wale waliovamia pale kwenye makao makuu. Kwa hivyo sasa hivi uamuzi na kesi imeamuliwa kwamba Trump alikuwa na makosa, na wengi walijua kwamba wale walikuwa washirikiano wa bwana Trump katika makosa yale. Kwa hivyo sasa hivi siasa ni kwamba wale wote ambao Trump ameweza kuwaweka, tuliona katika uchaguzi wa mchujo, wale wote ambao Trump alikuwa ameweka wengi wao walichujwa, kwa hivyo walitolewa. Na kwa hivi sasa hata katika uchaguzi huu wa kuanzia ambao ulianza jana, siasa za yani kura za mwanzo zimeanza kupigwa kutoka jana. Na naona kwamba wengi ambao wamekuwa kama kwa Kiingereza tuseme waliendosiwa, yani walipigwa, walipewa kipaumbele na Bwana Trump. Wengi wao wanaenenda na siasa za Bwana Trump kwamba kura ziliibiwa. Lakini imedhibitishwa kwamba hamna kura zilizoibiwa. Kwa hivyo ile ilikuwa tu ni propaganda. Kwa hivyo hata siasa zao za kupiga sasa hivi zitakuwa ni za propaganda. Na wengi wanaopiga kura utaona ya kwamba na bashiri ya kwamba wengi wao ambao walikuwa kibisha watapoteza ama watashindwa. Manake watu sasa hivi wamejua ukweli, na ukweli ni kwamba hakuna jambo kama hilo lililotendeka mpaka sasa.
Na ilionekana kwamba au ilidhihirika kwamba watu wanapojitokeza kupiga kura kwa wingi, huwa wa Democrat ndio wanaibuka. Unafikiri hilo litaendelea kuwa kama hivyo?
Na kwa sasa ndio yaonekana, kwa sababu sasa siasa zilizopo kwenye simu, kwenye mitandao, kwenye runinga na popote pale, wengi wanajaribu kuita watu washuke na waende wakapige kura. Lakini kuna yale majimbo ambayo kawaida wao ni either Republican ama ni Democrat. Lakini majimbo kama vile Georgia, Michigan, Arizona na majimbo mengine, yale ndio yanatiliwa mwangaza, kurunzi zaelekezwa kule, kwa sababu haya ni majimbo ambayo sasa hivi yanajaribu kubadilishwa yawe ya kidemokrat. Kwa hivyo bado naona ya kwamba wengi watajitokeza wana Democrat ili waweze kudhibiti na kuendelea kudhibiti majimbo yale.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka jijini Atlanta huko Georgia. Punde tu tunaingia sehemu ya pili ya undani na wenzetu wa huko Mombasa. Katika sehemu ya pili, serikali ya Kenya leo Jumatano imemteua mkuu mpya wa idara ya ujasusi Amini Mohamed, siku chache baada ya Rais William Ruto kukivunja kitengo maalum cha polisi wa kupambana na uhalifu ambacho kilidaiwa kuhusika katika mauaji ya kiholela ya raia. Wenzetu wa Mombasa wamezungumza na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambao wamekuwa kikishtumu kitengo hicho kwa kufanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Shukran Ndohimana. Hafla ya kumwapisha mkuu mpya wa idara ya ujasusi nchini Kenya imefanyika mapema leo Jumatano. Hafla hiyo ya kiusalama imeongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome alipojumuika na maafisa wengine waandamizi katika kitengo cha mahakama za Kenya. Amin Ibrahim Mohamed amekula kiapo cha utii akiahidi kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu sana na vitengo vingine vya usalama nchini Kenya. Amerithi mikoba ya uongozi katika upelelezi nchini Kenya kutoka kwa George Kinoti aliyehudumu katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Watu wapatao 250 walikuwa wametuma maombi, wengi wakiwa ni maafisa wa ngazi ya juu katika usalama nchini Kenya, wakitaka katika nafasi ya kuwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Kenya. Na ndiposa baada ya mahojiano wakachujwa na kusalia watu 10, na hivi karibuni akatangazwa kwamba Amin Mohamed amepata kazi hiyo. Amezungumza na waandishi wa habari baada kula kiapo hicho, na akafanya kwa utani kwamba angependa kuwa bora zaidi katika idara ya upelelezi nchini Kenya, na hata kaahidi kwamba anatoa nambari yake ya simu kuweka wazi kwa umma kwa mawasiliano na utendaji wa kazi ulio bora zaidi. Amesema kwa kauli yake kwamba yuko tayari kuisaidia nchi yake zaidi kuzidi ukabili ugaidi, utumiaji wa dawa za kulevya, uhalifu unaotendwa kupitia mitandaoni, ulanguzi wa watu na hata ulanguzi wa pesa ambao umekuwa kishuhudiwa humu nchini na eneo nzima ya Afrika Mashariki na sehemu zingine mbalimbali duniani.
Hatua hii ni baada ya pata siku mbili Rais wa Kenya William Ruto alikivunja kitengo cha polisi kinachotumiwa kwa mauaji ya kiholela, hatua ambayo imepongezwa na mashirika kutetea haki za binadamu, ingawaje wakati huo huo wanagadhabishwa kwa kuwa Rais William Ruto wakati huo alikuwa ni naibu rais. Kitengo maalum cha huduma ama Special Service Unit SSU ambacho kiliundwa zaidi ya miongo miwili iliyopita kimekuwa kikimulikwa kwa visa vya kupotea na mauaji katika miaka hivi karibuni. Mnamo Januari polisi walianza uchunguzi baada ya mili iliyoharibika vibaya ambao baadhi yake ilikuwa na dalili za mateso kupatikana kwenye mto magharibi mwa Kenya. Kulingana na jarida la Citizen la East Africa linasema kwamba takriban mili 39 ambayo haijatambuliwa, yote ya wanaume ilitolewa kutoka mto Yale, na kulingana na shirika la Missing Voices, kikundi cha kampeni kilicholenga mauaji ya kiolela kisema kwamba miili imejitokeza katika mito mingine ya Kenya chini ya hali kama hiyo ya kushangaza. Ugunduzi huo ulikuja huku ukiwa na hasira ya umma ya ukatili wa polisi na kile kinachoonekana kama kushindwa kwa serikali ya Kenya kuwajibisha maafisa polisi kutokana na matokeo ya miili hiyo iliyokuwa imepatikana imetupwa. Hata hivyo, Rais Ruto katika taarifa yake alilaumu mauaji hayo ambayo ilitekelezwa na kitengo hicho cha SSU na kuahidi kurekebisha sekta ya usalama.
Wale ambao tulishindana na wao watulize boli, waliharibu nchi yetu, tuifanyie ukarabati na tuipange iweze kwenda mbele. Walikuwa na miaka mitano ambayo walitumia kuharibu mambo ya nchi yetu. Mambo ya usalama ikaharibika, polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela through extrajudicial killings.
Tamko la Rais William Ruto limepokelewa kwa hisia tofauti na wananchi wa Kenya, viongozi mbalimbali wa kidini na zaidi wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, kwa sababu mara tu baada ya serikali kutambua kwamba imevunja kikosi hicho, naye rais akatoka wazi na kusema kwamba ndiye aliyetoa agizo hilo, kwa sababu limekuwa likihusika na vitendo ambavyo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Sasa hapa VOA katika kwa undani tumezungumza na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Tumemuuliza Francis Auma kutoka shirika la Muhuri walivyopokea habari nyingi tu kuhusu mauaji ya kiolela nchini Kenya.
Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tumegadhabishwa, tumesikitika. Maanake kila kukicha, miaka nenda miaka rudi, tunalia na familia ambao wamepoteza watu wao kwa njia ambayo ieleweki. Watu wanapigwa risasi, miili zinapatikana mitoni, watu wamekufa kilelolela, watu wamepotezwa. Na tumekuwa tukiuliza, tumeandika ripoti nyingi, tumeenda Serekunda, Gambia, African Commission, kuuliza kwa nini Wakenya wanauawa kilelolela. Tumeenda UN body zote, tumeenda New York, tumeenda Washington DC. Tumejaribu njia zote kujua ukweli wa mambo. Maana kila kukicha watu wanakufa kwa njia ambazo zieleweki, na tunasemekana mkuu ni polisi, na kumbe hatujui kuendelea nini. Rais wetu hivi sasa Ruto amesema kulikuwa na special service unit ambao walikuwa wanashughulika na masuala hayo. Na watu wengi wamekufa, hata miili imepatikana mitoni, zingine zimepatikana Yala, zingine zimepatikana Garissa, Tana River na zingine Savo. Tumesikitika mno na amekubali kuwa hii ni serikali. Kwanza kabisa, Ruto alikuwa ni deputy president ambaye ni makamu wa rais wakati wa Uhuru Kenyatta, na yeye ndiye alikuwa kichea Internal Security Council. Kama kuna sanction yoyote alikuwa anajua. Kwa hiyo miaka kumi alikuwa wapi? Mbona hakusema masuala haya? Sisi tuko na katiba iliyo hai na tunaheshimu katiba, Bill of Rights. Kwa nini wewe kama deputy president unajua na umenyamaza mpaka unakuwa rais, ndio leo unakubali kuwa ni nyinyi serikali ndio mnafanya mambo haya? Kwa hivyo tumesikitika mno, tumeshangaa. Maana kila kukicha waathiriwa, familia zao, watu waliokufa wanatusumbua watetezi wake za kibinadamu. Muhuri, watu wetu wako wapi? Muhuri, watoto wamekufa. Muhuri, mili imepatikana. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la huzuni, na sisi tunasema hatutakubali kwa njia yote. Hatutaki hii iwe tu watu wameongea na imeisha namna hiyo. Tuataka hatua za kisheria, wale wote waliohusika na masuala haya wafikishwe kizimbani. Tuataka special rapporteur on disappearance ambaye ni masuala ya disappearance na killings kutoka UN aje Kenya atakmini masuala haya, na tutafuatilia kwa njia zote. Tuko na listi, tuko na majina, watu waliokufa lini. Kenya watu wamepata shida sana, kumbe ni serikali inaua watu. Kwa hivyo Ruto asiseme tu na haya maswali yaishe kwa tumevunja hiyo kitengo, na hakuna hiyo kitengo. Tunataka reparation, tunataka watu walipwe zile familia na waende waombe msamaha kwa nchi nzima. Kwa hivyo kama shirika pamoja na mashirika mengine tumesema hili swala ni zito na hatutaliachilia. Tumegadhabika, watu wamepata shida, Wakenya wamekufa, na serikali imekubali ni wao. Hili ni jambo ambalo lazima liangaliwe na mapana na marefu.
Leo mapema serikali ya Rais William Ruto imefanya jambo lingine la kumwapisha rasmi kiongozi mkuu tena wa idara ya ujasusi. Mnatarajia nini kwake?
tunatarajia afate sheria. Sisi wa Kenya vile mambo yanavyoenda tuko na wasiwasi. Manake kama Ruto alikuwa kwa ile serikali nyingine, na hivi sasa anachagua watu ambao marafiki zake, labda tunavyosema watu ambao labda amewaamini na amekuwa hata kitukana kinoti, kulikuwa kuna hakuna oda kabisa. Sasa tunahofia kuwa labda mambo yatakuwa ni yale yale, labda mambo yatakuwa ni kuvunja sheria. Huyu amenikosea kisiasa, huwa huyu ni mtu mshukiwa wa ugaidi, huwa tunataka Kenya iwe Kenya, mtu analipa ushuru ako huru kufanya jambo lake bila kufia polisi. Kenya iko huru bila mtu kudhulumiwa. Afanye uchunguzi wa cases na angalie ni jinsi gani haki itendeke kwa mtu yote ambaye anathirika, na tunataka katiba ifuatwe vilivyo. Tunahofia bado tuna wale wale wanasiasa walikuwa kule na wamerudi huku, tuwaona labda mambo yatakuwa ni vile vile kama watetezi wake za kibinadamu usiwa na muhuri. Tuna wale wasiwasi, lakini tuongojee tuangalie itakuwa namna gani, maanake tuko na katiba na katiba yetu iko hai.
Nyinyi kama makundi ya kutetea haki za kibinadamu, uwezo wenu wa kumhukumu ama kumfikisha katika kupatikana kwa haki afisa wa serikali liko vipi? Hebu tuelezee uwezo wenu.
Uwezo wetu ni kuwa hatutanyamaza hata kama atakuwa amesema kuwa kuna haki na tuone haki. Jukumu letu kubwa sisi kama watetezi wa haki za binadamu ni kuongea, kupaza sauti na kuangalia jinsi zote za kisheria, kuwa mtu aliyokosa, mtu amemdhulumu mwenzake, hata kama ni nani, hata kama ni rais, hata kama ni waziri, hata kama wewe ni mwanasiasa, mfanyi biashara, ni mtu mwenye rasilimali kubwa ama mwenye mali nyingi, sisi tunaangalia sheria. Tutapiga kelele, tutakufuata na tutaangalia jinsi nyingi ya kisheria vile utapata haki ambayo umeathiriwa. Kwa hivyo hatuogopi na katiba itafuatwa vilivyo.
Mnamo Disemba mwaka 2019 kikosi cha upelelezi kilifanya mabadiliko ya utendakazi wa vitengo vyake maalum. Maafisa wote katika kitengo cha polisi cha Flying Squad kilihamishwa kwa mara ya pili katika miaka miwili, na timu hiyo ilivunjwa na kufanyiwa marekebisho. Mkurugenzi wa upelelezi wakati huo alikuwa ni George Kinoti, alisema kwamba alibadilisha jina na kukiita kitengo hicho cha utumishi maalum, yani Special Service Unit, ambacho sasa hivi ndio kimevunjiliwa mbali na Rais Ruto. Maofisa waliopangwa katika kitengo hicho walipokea mafunzo maalum ya ndani na nje ya nchi, na hivyo kuinua uwezo wao, ujuzi na maarifa yaliyolenga kufanya kitengo hicho kuwa na ufanisi zaidi. Awali, kabla ya kitengo hicho maalum cha Special Service Unit ama SSU, maafisa wa kitengo maalum cha Flying Squad walitumiwa zaidi kutekeleza majukumu maalum ya uvamizi. Pia maafisa hawa wa Flying Squad walikuwa wanaunga mkono maafisa wengine katika operesheni zinazohusiana na ugaidi. Katika kikosi ambacho ama vikosi maalum ambavyo vimekuwa vikifanya kazi chini ya kikosi hicho cha upelelezi, hali kadhalika vimekuwa vikijulikana kama vitengo maalum ambavyo vimekuwa vikishughulikia uhalifu kama vile wizi wa magari, na pia vile vile miongoni mwa vitengo ambavyo vimekuwa vikifanya misako maalum chini ya idara hiyo ya upelelezi. Kurugenzi ya upelelezi imekuwa ikirejea katika mfumo wake wa zamani wa kuajiri maafisa wa vitengo maalum kutoka vituo vya polisi, ikilenga wale ambao wamehudumu kwa angalau miaka mitatu. Maafisa ambao wanahudumu katika vitengo maalum walikuwa wanatambuliwa na tawi la kituo cha uhalifu na kupendekezwa na kamanda wa polisi wa eneo hilo na afisa mkuu wa kitengo cha uhalifu. Maafisa wa polisi wanaohusishwa na vitengo vya misako maalum hujitokeza kwa kulinganisha na wenzao kutoka kazi ya kawaida. Kitengo hicho katika visa vingi hawapelekwi kukamata watu kwa sababu misheni yao inahusisha ufiatulianaji wa risasi ambao mara nyingi huishia kuwa vifo vya washukiwa. Na kufikia hapo basi, muda hauturuhusu kuendelea zaidi, tutawarudisha kwa wenzetu Washington.
Ni washukuru wenzangu wa huko Mombasa. Undani inakamilisha muda wake kwa leo. Ni washukuru wote waliochangia katika kipindi hiki. Sina la ziada. Patrick Nduimana ninawaaga nikiwatakia usiku mwema.